dana Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti nevladina organizacija Stožer za odbranu Hrvatskog Vukovara objavila je da je sakupila potreban broj potpisa za raspisivanje referenduma reklamiranog kao nećirilici u Vukovaru. Predsjednik saborskog odbora za Ustav Peđa Grbin kaže da od referenduma neće biti ništa.
Mislim da je ovdje iz aviona jasno da se radi o nedopuštenom pitanju. Zato što se njime narušavaju određena prava koje manjine u Republici Hrvatskoj moraju imati na temelju ne samo našeg Ustava, nego i čitavog niza drugih međunarodnih akata koje je Republika Hrvatska prihvatila.
Evropski parlamentarci traže da crnogorska vlast pronađe rješenje za podgorički kombinat aluminijuma, Jelko Kacin.
Zašto bi porezni obaveznici, građani, plaćali struju za nekog stranca koji bi tamo na osnovu tog njihovog doprinosa proizvodio profit za sebe?
Milo Jovičić je godinama upozoravao na diskriminaciju aluminijumskom kombinatu Mostar.
Zašto nema Srba i zašto su Bošnjaci dobili malo dionica? Odgovor je bio, Srbi su nas 92. granatirali i zato njima ništa i ne pripada.
Novac od jedine BH kompanije koja nije podeljena entitetskom linijom elektroprenosa Bosne i Hercegovine podelit će entiteti, ekonomista Svetlana Cenić.
Sutra će građani ponovo da plaćaju, skuplju struju, ponovo će građani da plaćaju i za obnovu te mreže i unapređenje prenosnog sistema.
Kako građani Sjenice reaguju na najavu smeštaja azilanata u njihovo mesto?
Oni su u velikoj nevolji, treba im pomoći.
To je jedan ljudski, humani odnos ovoga grada. Na Pešterskoj visoravni hladan, ali u srcu nosi toplinu za te ljude koji su poterani.
Šta se mladi kroz igru i zabavu mogu da nauče na festivalu nauke u Beogradu?
Napravili smo kao neki dečiji model pečenja da bi mogli da vide kako izgledaju ti stalaktiti koji visi sa plafona i stalagmiti koji su na zemlji.
Ja im objašnjam kako su krećući se po moru primetili da im kompas nekada, igra levo desno.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Kosova. U građanskoj inicijativi Srpska, koja je pobedila u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na nedavnim lokalnim izborima, kažu da će im briselski sporazum biti glavna odrednica, te da se o krupnim političkim pitanjima treba preusmjeriti na zvanični Beograd. Kosovski poslanici izrazili su strepnju da novoizabrani gradonačelnici opština sa srpskom većinom neće priznati kosovske zakone i ustav i da će zajednica srpskih opština dobiti status entiteta. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik građanske inicijative Srpska na Kosovu Vladeta Kostić navodi da 6 opština južno od Ibra već rade po sistemu Kosova, a na pitanje da li će opštine na severu funkcionisati po istom sistemu, Kostić odgovara.
Znate, ajde da sačekamo prvo da one budu formirane i konstituisane, jer ja moram da kažem da te 4 opštine koje su na severu Kosova, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, još uvijek nisu konstituisane po Ahtisarijevom planu kako jesu konstituisane ove 6 južno od Ibra.
Ali to se ne dovodi u pitanje, bit će konstituisane po Ahtisarijevom planu i zakonu?
Mi se iskreno nadamo da će biti konstituisane.
Kosovski poslanici iz pozicije poručuju da se što pre treba definisati status zajednica srpskih opština, a kako bi se izbjeglo formiranje izvršnog entiteta ove zajednice. Pojedini poručuju da se ne dozvoli novim gradonačelnicima da preuzmu dužnost ukoliko ne priznaju nezavisnost Kosova. Novoizabrani gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da će briselski sporazum biti glavna odrednica u radu opština, ali dodaje da sve što je legitimno za Beograd bit će legitimno i za njih.
Sve što mi radimo da će biti usmjereno protiv bilo koga. Mi želimo da odmah nakon završetka ovog procesa krenemo u formiranje zajednice srpskih opština. To za nas najvažnije i vjerujemo da će to doneti dobro svima, a neće doneti štetu bilo kom. Kao što sam rekao, sve ono što se zvanične Prištine i Beograda govore za nas je legitimno. Za krupne političke odluke, za stavove o zavisnosti i nezavisnosti, morat ćete zaista da konsultujete državni vrh u Beogradu. Sve što je legitimno za Beograd biće legitimno za nas. Ne bih se bavio daljim političkim kombinacijama, da je to nešto što je van našeg lokalnog političkog dometa. Kada se tiče tih stavova vezano za zavisnost i nezavisnost, mislim da su to stavovi više nego jasni.
Stojanović ističe da će zajednica srpskih opština rešiti životne probleme jer će ona kao institucija imati legitimitet u oba sistema, ali naglašava da će zajednica svakako imati određene izvršne ingerencije.
Ono što je za nas važno jeste te briselski sporazum. Situacije koje se budu dešavali jesu nešto što je dogovoreno u Briselu i to je nešto što čega treba svi zaista da se drže, da nemamo dvostruke interpretacije onoga što se tamo dogovori, nego da imamo jedan jedinstven stav oko toga šta je to što treba da se desi, koje su to ingerencije koje zajednica treba da ima. To je već negde naznačeno, ne potpuno detaljno u prvom briselskom sporazumu, ali verujem da će narednim rundom razgovor to biti izdetaljisano do kroz kraja i na kraju krajeva kroz statut kojim će biti potpuno šta zajednica može, šta ne može.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O položaju manjina u Hrvatskoj. Nakon nekoliko dana odlaganja, nevladina organizacija Stožer za odbranu hrvatskog Vukovara objavila je da je sakupila potreban broj potpisa za raspisivanje referenduma o dizanju praga za službenu upotrebu jezika i pisma manjina, reklamiranog na plakatima kao ne ćirilici u Vukovaru. Protiv održavanja referenduma su i vladajuća koalicija i opozicija. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Imamo dovoljno potpisa, izvijestio je predsjednik povjerenstva za pravna i temeljna pitanja Stožera Vlado Iljkić.
650 tisuća ljudi koji su jasno rekli da se njihovo razmišljanje puno razlikuje od onoga što premijer radi. Mislim da su ovi potpisi poruka premijeru i da bi njegova poruka trebala ići u tom smislu da razumije što su mu poručili.
Naime, premijer Zoran Milanović izričito je protiv održavanja ovog referenduma, što je pred koji dan jasno rekao.
Dok sam predsjednik vlade, neka to dobro čuje, neće nikad proći.
Protiv referenduma koji bi smanjio prava manjina izjasnio se i predsjednik Ivo Josipović. Najkraće, traži se da prag za službenu upotrebu jezika i pisma manjina bude 50% pripadnika neke manjine, a ne trećinu kao do sada. Za raspisivanje referenduma potrebno je 450 tisuća važećih potpisa. Je li to nastavak rasplamsavanje ili smirivanje tenzija razbuktalih u hrvatskom društvu proteklih tjedana? Pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.
Ja mislim da je to zapravo nastavak trenda, jer se želi, kako se kaže, kovati željezo dok je vruće, misle da je atmosfera na njihovoj strani, da će se ušićariti još nešto protiv manjina, pri čemu se napisao jedan potpuno nesuvisao prijedlog ustavne formulacije, koji bi pored ostaloga značio to da, na primjer, za Hrvate u općinama u kojima su Srbi u većini nema apsolutno nikakve zaštite.
Kako stvari sada stoje, nije vjerojatno da će referendum biti održan. Prvo treba provjeriti prikupljene potpise i vidjeti jesu li oni prikupljeni na zakonit način. U dijelu gradova i općina nije bilo suglasnosti lokalnih vlasti, a u dijelu se sakupljalo u župnim uredima i dvorištima. Profesorica ustavnog prava iz Rijeke Sanja Barić.
Po mojem mišljenju postoji i velika sumnja u zakonitost uopće tako prikupljenih potpisa.
Drugo, smanjenje manjinskih prava ne podržava ni HDZ, prvi čovjek oporbe Tomislav Karamarko, koji je inače dao svoj potpis za ovu inicijativu.
Mi nismo za smanjivanje prava koje imaju nacionalne manjine, iz jednostavnog razloga, to su stečena prava i u momentu ulaska u EU oni su bila aktivna.
Treće, i bivši HDZ-ov ministar uprave Davorin Mlakar upozorio je da referendumsko pitanje u jednu rečenicu stavlja lokalnu samoupravu, državnu upravu i pravosuđe, što su tri različite stvari.
Ali ovako postavljeno pitanje mislim da neće proći provjeru pred Ustavnim sudom.
Četvrto, Sabor ili Ustavni sud mogli bi zabraniti referendumsko pitanje kao protuustavno, predsjednik Sabora Josip Leko.
Kad je riječ o pravima nacionalnih manjina, ljudskim pravima, Ustav navodi vrijednosti koje nisu moguće mijenjati ni na referendumu, ni u Ustavu. Ljudska prava i temeljne slobode i prava nacionalnih manjina su vrijednosti na kojima počiva ovo društvo.
Peto, pitanje ne samo protiv Ustava, već i protiv međunarodno preuzetih obaveza, tvrdi predsjednik Saborskog odbora za Ustav Peđa Grbin.
Mislim da je ovdje iz aviona jasno da se radi o nedopuštenom pitanju. Zato što se njime narušavaju određena prava koje manjine u Republici Hrvatskoj moraju imati na temelju ne samo našeg Ustava, nego i čitavog niza drugih međunarodnih akata koje je Republika Hrvatska prihvatila.
U međuvremenu se za 2 tjedna očekuje i promjena Ustava, među ostalim i o referendumu, gdje bi se jasno pobrojalo koje su sve teme zabranjene za referendumsko propitivanje, a upravo nedostatak takve zabrane omogućuje referendum o braku. Otprilike tada bi stožeraši trebali Saboru dostaviti prikupljene potpise, pa bi se za početak krenulo sa provjerom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
u programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Stečajni upravnik Podgoričkog kombinata Aluminijuma objavio je tender za prodaju imovine. Procijenjena vrednost je 52 miliona evra. Istovremeno problem ovog preduzeća koje godinama koči crnogorsku ekonomiju aktualizovala i medijska informacija da evropski parlamentarci traže od vlade da što pre nađe održivo rešenje za KAP. O kombinatu koji je posljednjih mjeseci postao pravi kamen o vratu javnih financija, više pojedinosti Esad Krcić.
Uprkos mnoštvu sugestija koje su na vladinu adresu došle iz Evropske unije, konkretno od strane Evropske komisije koja ne propušta ni jedan progres report da sugeriše da je neophodno sređivanje situacije sa KAP-om, vlada Crne Gore je dopustila, tačnije omogućila preko državnog elektroprenosnog sistema da se za ovu firmu mjesecima krade struje iz evropske interkonekcije, a nastavlja se i finansiranje obaveza KAP-a iz budžeta. To je pitanje pravne države, rekao je za naš program poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Zašto bi porezni obaveznici, građani, plaćali struju za nekog stranca koji bi tamo na osnovu tog njihovog doprinosa proizvodio profit za sebe? Kada govorimo drugim elementima gledajući iz Europske unije, to je nelojalna konkurencija, to je zapravo dumping. Na trećoj razini to postavlja pitanje da li je vlasništvo na dugi rok održivo, da li taj čovjek zapravo crpi i uništava firmu ili se do nje ponaša kao odgovoran vlasnik.
Iako se radi o draft verziji, konkretne formulacije izazivaju pažnju, pa se postavlja pitanje da li se problem kombinata aluminijuma i odnosa vlade prema ovom preduzeću može isprečiti na putu priključenja Crne Gore Evropskoj uniji. Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Svakako je to pitanje koje postaje sve više i više relevantno. Ne govorim o integracionom procesu ili procesu približavanja, nego govorim o elementarnim pravilima igre u ekonomiji Crne Gore. Zašto bi sva ekonomija Crne Gore kroz plaćanje poreza financirali tog vlasnika kombinata? To je elementarno pitanje. Europska unija se ne meša u unutrašnje stvari suverene države. Ali kada se otvori pitanje konkurencije, kada se otvori pitanje financija, to su relevantna pitanja na koja treba dati jasan odgovor i do tada se treba na to i pripremiti.
Važan detalj za priču o vladinom upornom sipanju novca građana u kombinat aluminijuma je i jučerašnja odluka vlade da se zaduži za još 100 miliona eura, 20 miliona kod domaćih komercijalnih banaka, a 80 miliona eura na međunarodnom tržištu kapitala. Iz Ministarstva financija podsjećaju da će time biti ispunjen zakonski limit za ovogodišnje zaduženje od 250 miliona, jer su do sada već sklopljeni kreditni aranžmani od bezmalo 150 miliona eura, od čega je najveći dio 102,5 miliona utrošen upravo za pokrivanje garancija za KAP, kom je sasvim izvesno sudbina zapečat jer je održivo poslovanje ove fabrike nemoguće bez jeftine električne energije. Zbog toga mnogi smatraju da su stečaj, bankrot i raspisivanje prodaje samo običan teatar. Novinarka Dnevnika Dan, Jadranka Rabrenović.
Otpuštanje radnika, provođenje stečajnog postupka, oslobađanje kroz sudski proces, obaveza prema ruskom CEAK-u, Olegu Deripaske, ruskoj državi itd. To traje i to košta. Hoću da kažem da je ovih 130 miliona koje smo ove godine vratili kombinatu aluminijuma stari dug. Pritom plaćamo problem i loših političkih odluka, nagomilana akumulacija loših odluka u procesu privatizacije kombinata aluminijuma košta. I to plaćaju građani. Na kraju će se kombinat aluminijuma ugasiti, a vlada upravo pokušava da to uradi kroz proces da odgovornost za to prebaci na sud, a ne na sebe, da ne bi izgubila političke poene.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku o zloupotrebama u aluminijumskom kombinatu, ali i u Bosni i Hercegovini. Godinama je Milan Jovičić upozoravao na diskriminaciju u aluminijumskom kombinatu Mostar. Borio se za povratak na posao ili barem nadoknadu štete za oko 3000 radnika Bošnjaka, Srba i nepodobnih Hrvata, koji su 1992. protjerani iz ove firme. 20 godina nakon što je federalna vlast konačno postigla sporazum o strukturi kapitala u kombinatu. Na spisku deoničara izostavljeni su Srbi, ali i veliki broj Bošnjaka, zbog čega je Jovičić sa grupom radnika odlučio da podigne tužbu protiv, kako je naveo, legalizacije diskriminacije i od zvaničnog Sarajeva. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Milan Jovičić, do rata vodeći stručnjak za obnovu i razvoj aluminijskog kombinata, ostao je zatečen nakon što je u javnost dospio konačan spisak malih dioničara ove firme. U 44% dionica, koliko je po sporazumu sa federalnom vladom pripalo bivšim i sadašnjim radnicima, nijedna dionica nije predviđena za Srbe. Za Bošnjake taj broj je ograničen na 8, dok su radnici hrvatske nacionalnosti dobili preko 100 dionica, što je oko 50.000 eura.
Oni su sada ovdje očigledno pokazali jedan proces diskriminacije koji je očigledan. Jedna Srba je bila oko 20% zaposleni, što je činjeno oko 700 radnika. Niko još nije pitao pa gdje su Srbi. Ima jedan broj Bošnjaka koji me stalno pritišu ovdje po Mostaru koji nisu na spisku. Od 700 do 1000 radnika ima koji nisu obuhvaćeni.
Radnici su pokušali doznati zašto ih nema na spisku. Zvaničan odgovor do danas nije stigao.
Istina je da su mi ih pitali neke dole, dakle odgovorne službenike koji rade na toj problematici. Zašto nema Srba i zašto su Bošnjaci dobili malo dionica? Odgovor je bio, Srbi su nas 92. granatirali i zato njima ništa i ne pripada. Nemaju šta da traže. A Bošnjaci su obračunati do 93. godine jer su oni nas 93. godine napali i oni više i ne zaslužuju.
Sporna lista dioničara usvojena je 1997. godine kada je ponovno pokrenuta proizvodnja u aluminijskom kombinatu. Tadašnje rukovodstvo navodno je obračunalo period od 3 godine kada radnici nisu dobijali plate niti su im uplaćeni doprinosi i odlučilo da se potraživanje isplate iz kapitala preduzeća. Sa spiska su izostavljene osobe koje se nisu odazvale pozivu koji je kombinat uputio 1992. i 1993. godine u vrijeme ratnih sukoba kada je to zapravo bilo nemoguće. To nedavno direktor aluminijskog kombinata Ivo Bradvica.
Jesu li Srbi, nisu li Srbi? Registriran je onaj koji je ispunjavao kriterije i koji je mogao biti registriran. A registar vrijednosnih papira ili bilo ko drugi, pa nije valjda radio niko ništa ovdje mimo zakona. To je opće poznato.
Upravo Aluminija i mali dioničari nakon rata dobili su 64% udjela u firmi. 12% pripalo je šibenskom TLM-u koji pod pokroviteljstvom Franje Tuđmana pomagao pokretanje kombinata, ostatak državi. Nakon višegodišnjih pregovora konačno je postignut dogovor o novoj vlasničkoj strukturi kombinata gdje su vlada i mali dioničari dobili po 44% kapitala uz obavezu da se nekadašnji radnici obeštete. No šok za bivše radnike bilo je saznanje da je sa dogovorenom strukturom kapitala u septembru u registar vrijednosnih papira upisani spisak dioničara iz 1997. u kojem nema Srba i velikog broja radnika Bošnjaka. Federalni premijer Nermin Nikšić priznaje kako je aktualna federalna vlada morala pristati na faktičko stanje, jer su još 2004. istekli svi rokovi za pobijanje valjanosti upisa.
A pogrešno čovjeka pita, nisam ja upisivao dionice, to je bilo u registru upisano. Dakle, došli smo u situaciju da prvi put vlada ulazi u vlasništvo aluminijuma sa 44%, dakle kao najveći pojedinačni dioničar. Možda je neko mogao dobiti 100%, samo je stvar u tome da do sad nije niko.
No ostaje pitanje zbog čega ni jedan Nikšićev prethodnik, da li je Behmana, Edhema Bičakčića, Ahmeta Hadžipašića, odnosno zvanično Sarajevo, nije reagiralo na vrijeme. Već se legalizacija diskriminacije nijemo posmatrala unatoč apelima radnika, pa i upozorenjima iz Međunarodne organizacije rada. Nova vlast, kako je pojašnjeno, pokušat će da riješi problem radnika novim kreditom koji će otplaćivati kombinat, no to se tek treba dogovoriti. Ponovno premijer Nikšić.
Dakle, oni će biti namireni na način da će neko dobiti dionice, da će neko dobiti materijalnu nadoknadu, da će neko dobiti nešto drugo što misli da treba, ali to je sljedeći korak.
Prevareni radnici rok od godinu dana neće čekati. Kako je potvrdio Milan Jovičić, angažirani advokatski tim, po pravdu su spremni ići na Europski sud za ljudska prava u Strasbur.
Preko određene advokatske kancelarije iz Sarajeva da krenemo na sudski proces, pa ćemo biti istrajni i uporni. Sigurno, nek nas svi odbiju, mi ćemo stići do Strasbura, pa ćemo poput Sejdija i Fincija to stvoriti problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I dalje o ekonomiji i nacionalnim podelama u Bosni i Hercegovini. Novac od jedine bosansko-hercegovačke kompanije koja nije podeljena entitetskom linijom elektroprenosa BiH podelit će entiteti iako je to protivno evropskim propisima. Tako će oko 50 miliona evra umjesto ulaganje u obnovu mreže i izradu dugoročnih planova, kako to traži energetska zajednica jugoistočne Europe, biti uloženo u krpljenje budžetskih rupa, zbog čega će posljedice snositi građani. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Najveći broj trafostanica u Bosni i Hercegovini je izgrađen prije pola vijeka. Za njihovo održavanje zadužena je kompanija Elektroprenos BiH, čija je osnovna djelatnost održavanje, izgradnje i proširenje elektroprenosne mreže u Bosni i Hercegovini. No pitanje je hoće li ova firma to moći uraditi u narednom periodu, s obzirom da je Vijeće ministara utvrdilo zakon prema kojem će novac ovog preduzeća biti podijeljen entitetima. Posljedica je to dogovora Zlatka Lagumdžije i Milorada Dodika, lidera SDP-a i SNSD-a, još početkom početkom oktobra. U sindikatu elektroprenosa su ovom odlukom ogorčeni. Mevludin Kuljanin.
Nisu ljudi žabi, vjerujte, prilikom osnivanja kompanije donio zakon koji je postojeći na snazi da se 10 godina ostvarena dobit reinvestira u elektroprenos. Znači da se obnovi infrastruktura, da se obnovi mreža i da se pravi novi objekti. A što nažalost nije urađeno sve zbog blokade uprave i upravnog odbora.
Oko 50 miliona eura dobiti elektroprenosa podijelit će dvije entitetske vlade. To se protivi evropskim propisima koji nalažu ulaganje u obnovu mreže, izradu dugoročnih planova i naposljetku podjelu dobiti. Evropska zajednica Jugoistočne Europe već je upozorila Bosnu i Hercegovinu zbog nedonošenja energetske strategije, a prijete joj i sankcije jer bi mogle izgubiti 100 miliona eura predpristupne pomoći. Jamila Milović-Halilović, portparolka Evropske komisije u BiH, o tome kaže.
Evropska komisija preporučuje da raspodjela neto dobiti elektroprenosa Bosne i Hercegovine prije 2016. godine ne bi trebalo da bude urađena sve dok uprava kompanije nije u potpunosti funkcionalna, potom dok se ne izvrši revizija finansijskih računa i ono što je najvažnije da je usvojen pouzdan investicioni plan.
Apsurd predstavlja činjenica kako su entitetske vlade i prije nego što je Vijeće ministara BiH donijelo zakon u budžet za narednu godinu planirale novac od elektroprenosa. Ante Krajina, ministar financija federalne vlade, i Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske.
I mi imamo u ovoj godini planiran prihod od dividende iz elektroprenosa, negdje u iznosu blizu 58 milijuna KMO.
Vlasnici preduzeća su Republika Srpska i Federacija, te dva entiteta. Pri tome, ono što smo mi odlučili se ne kosi uopšte sa pravilima i zahtjevima Europske unije. To je to što su oni u jednom momentu odlučili pogrešno da interpretiraju stvari ili da vjeruju kako ćemo mi doći rasporediti pare, a nećemo ulagati, bilo pogrešno. To je njihova greška.
Mirko Šarović, bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Ovoj kompaniji prijeko su potrebne investicije, što znači potrebne su ovoj zemlji, građanima, privredi, jer zaista može da dođe do kolapsa. Desit će se situacija da će u budžete ući ovih 100 miliona konvertibilnih maraka, a mi ćemo i dalje imati blokiran elektroprenos.
Već sada je izvjesno kako će entiteti novac uložiti u krpljenje budžetskih rupa. Prema riječima Bahrije Umihanića, profesora na Tuzlanskom ekonomskom fakultetu, posljedice ove odluke će snositi građani.
Vlade u ovim mandatima neće biti suočene s ovim problemima, one će zapravo riješiti svoj postojeći problem, a to je deficit u budžetima, a na nama kao građanima ostaje dalje da vidimo kako ćemo zapravo izmiriti sve to, odnosno kako ćemo ispraviti ove greške koje se danas čine.
Koliko bosansko-hercegovački političari bacaju prašinu u oči građanima pokazuju izjave koje su Dodik i Lagumdžija dali nakon sastanka u Sarajevu početkom oktobra. Podsjećamo, rečeno je da će elektroprenos BiH dobiti novi investicioni plan, a dogovoreni su projekti na slivu Srednje Drine. Da od toga nema ništa bilo je jasno svima, na pitanje ko će ispaštati zbog političkih dogovora u kojima se novac isisava iz državnih kompanija zarad krpljenja budžetskih rupa, ekonomistica Svetlana Cenić odgovara.
Zato što su napravili strahovite dugove, ovu zemlju zaduživali svake godine za milijardu, samo od prošlih izbora, sad iz jednog javnog preduzeća isisavaju pare zato da krpe one dugove i one katastrofe koje u za sobom ostavljaju. Ja reči nemam, sutra će građani ponovo da plaćaju, evo skuplju struju, vidim sad federalna vlada najavljuje, odnosno najavljuje se povećanje računa za struju. Ponovo će građani da plaćaju i za obnovu te mreže i unapređenje prenosnog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja programa o azilantima u Sjenici i Festivalu nauke u Beogradu. Nakon odluke vlade Srbije da tražioci azila budu smešteni u objekte na teritoriji opština Sjenica i Tutin na osnovu saglasnosti dobijenih od njih, naša Danica Gudurić posjetila je Sjenicu odakle javlja da je sve spremno za prihvat azilanata. U hotel Berlin biće smešteno 60, a ukoliko bude potrebno, ova opština ima kapacitete za prijem i do 200 azilanata.
Učinit ćemo sve da ih što bolje smestimo i zbrinemo i sigurni smo da ćemo korektno i ljudski dočekati nevoljnike iz raznih delova sveta koji su spas od rata i drugih nevolja potražili u našoj zemlji, rekao je za Radio Slobodna Evropa Hasbo Mujović, predsjednik opštine Sjenica, i podsjetio da su u teškim vremenima, kad su mnogi napuštali ovaj kraj, Sjeničaci rado prihvatani i zbrinjavani širom Evrope. Jedini problem za azilante koji dolaze iz toplih krajeva sveta su ovdašnje vremenske prilike. U Sjenici je danas izmereno minus 11 stepeni, a živa u termometru zimi zna da padne i do minus 40 stepeni.
Sa vlasnikom Berlina, jednog gradskog hotela, napravili situaciju da stotine njih možemo smestiti. Što se tiče smještaja, kvalitetan je i ljudi iz komisarijata za izbjeglice su sasvim zadovoljni. Grejanje počinje da radi. Sada se montiraju kreveti, posteljine, i to je ono što će da za prvi talas izbjeglica njih 50. Kasnije, ako bude bilo potrebno, postoji mogućnost da taj broj poveća otprilike do 200.
Građani Sjenice kažu da je ovo prijateljska i dobronamerna sredina i da nemaju ništa protiv dolaska azilanata.
I oni su u velikoj nevolji i treba im pomoći.
Treba svakom da se pomoći.
To je jedan ljudski, humani odnos ovoga grada. Na Pešterskoj visoravni hladan, ali u srcu nosi toplinu. Za te ljude koji su poterani, oni znaju radi čega, a nama je ko ljudima da ih primimo, damo im ono što imamo i sa njima podelimo tu njenu muku i patnju.
Se Miha Papić iz Muslimanskog humanitarnog društva Merhamet ističe da je ovo društvo zajedno sa Kancelarijom za mlade Sjenica organizovalo akciju prikupljanja pomoći za azilante.
Kupili smo veliki broj garderobe i higijenskih sredstava i svega ostalog što će biti od pomoći azilantima i što će im poboljšati boravak u našoj opštini.
Prema odluci vlade, pored Sjenice i susjedna opština Tutin primit će oko 100 azilanata. Iz Sjenice za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, kako su guslari otkrili elektromagnetno polje? Da li je zaista moguće napraviti perpetuum mobile i kako ljubav djeluje na naš mozak? Samo su neka od pitanja na koje ćete odgovor naći ako posjetite Festival nauke u Beogradu, koji se održava pod sloganom Superheroji nauke. Već 7 godina ovaj festival pokušava da kroz igru i zabavu približi javnosti različite naučne discipline, zabeležio Dušan Komarčević.
Na stotine osnovaca ispunilo je u četvrtak od ranog prepodneva zgradu bivše robne kuće Kluz, jednu od nekoliko lokacija na kojima se od 8. decembra održava Festival nauke. Na štandovima na kojima rade entuzijastični studenti i učenici vidimo bogat laboratorijski inventar. Epruvete ispunjene crvenim, žutim ili zelenim tekućinama, mikroskope, kompjutere, uzorke stena, biljaka i životinja. Na jednom od štandova zatičemo Ivana Avdića, koji je već 4 godine deo tima Festivala nauke. Ovoga puta objašnjava okupljenima na koji način su pirati dali svoj doprinos nauci.
I sad ja im objašnjam kako su uz pomoć kompasa, krećući se po moru i prateći zvezdu Severnjaču, primetili da im kompas nekada, jel te, igra levo-desno. I to je zato što dole pod vodom imamo neke stene koje su nastale vulkanskim erupcijama i hlađenjem i koje u sebi sadrže puno minerala. I sad, zbog tih minerala, zbog tih stena, imamo te promjene magnetskog polja. Drago mi je što ima puno zainteresovane dece. Možete da vidite neku decu koja, baš nekako možete da im vidite da su predodređeni da se bave naukom.
Ono što je zaštitni znak Festivala nauke jeste da teorijske zakone sprovodi u praksi. Tako učenici farmaceutsko-fizioterapeutske škole pokazuju okupljenima kako da od lekovitog bilja naprave set za prvu pomoć, dok na drugom štandu možete čuti kako da pretvorite jedan oblik energije u drugi. Neki od posjetilaca podelili su sa nama svoje utiske.
Aplikacije za upravljanje sa mobilnim telefonom i mikrotalasom su najviše svi. Zato što nisam znala da jedan mobil može da upravlja mikrotalasom i ima tolke opcije, tolke mogućnosti.
Da smo imali kao da glumimo u Hollywoodu, to mi se baš dopalo.
Nešto što je počelo kao ideja nekoliko entuzijasta, pretvorilo se u jedan od najvećih festivala u ovom delu Evrope. Samo ove godine na Festivalu nauke učestvuje više od 550 naučnika iz 52 institucije, zajedno sa gostima iz Švedske, Estonije, Francuske i Hrvatske. Ana Jovanović, direktorka Festivala nauke.
Danas je Festival nauke najveći festival nauke u regionu. Veći je i u odnosu na mnoge evropske festivale, a po uzoru na naš Festival nauke do sada samo u Srbiji napravljeno 27 manjih školskih srednjoškolskih festivala.
Iako je program prilagođen svim uzrastima, izgleda da je Festival nauke privukao najveći broj školaraca. Među posetiocima je i nastavnica jedne beogradske škole koja je dovela svoj razred.
Ovo je treća godina kako je dovela.
I kako su utisci vaše nastavnice?
Odlično, mnogo znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.